Տասներորդ. Կիտին գրում է ինձ, որ ոչինչ այնպես չի ցանկանում, ինչպես առանձնանալն ու հանգիստը, ասաց Դոլին տիրող լռությունից հետո. Իսկ ինչպես է նրա առողջությունը? Լավ է, հուզմունքով հարցրեց Լևինը. Փառք Աստծո, նա բոլորովին ապակինվել է. Ես երբեք չէի հավատում, որ նա այդ հիվանդությունն ունի. «Ախ, ես շատ ուրախ եմ», ասաց Լևինը, և Դոլին ինչ-որ հուզիչ, անճարակ մի բան նկատեց նրա դեմքին այն ժամանակ, երբ նա ասաց դա, և լուր նայում էր Դոլիին։ «Լսեք, Կոնստանտին Դմիտրիչ», ասաց Դոլին, ժպտալով իր բարի ու փոքրինչ հեգնական ժպիտով։ «Ինչի համար եք դուք բարկանում Կիտիի վրա»։
«Ես»։
«Ես չեմ բարկանում», ասաց Լևինը։ «Ոչ, դուք բարկանում եք. Ինչու դուք չգնացիք ոչ նրանց մոտ, ոչ էլ եկաք մեզ մոտ, երբ Մոսկվայում էիք»։ «Դարի Ալեքսանդրովնա», ասաց նա, կարմրելով մինչև մազերի արմատները։ «Ես զարմանում եմ նույնիսկ, որ դուք ձեր բարությամբ չեք զգում այդ բանը. Ինչպես դուք պարզապես չեք խղճում ինձ, երբ գիտեք»։
«Ինչ գիտեմ»։
«Գիտեք, որ ես առաջարկություն արի և մերժում ստացա», ասաց Լևինը, և ամբողջ այն քնքշությունը, որ մի րոպե առաջ նատացում էր դեպի Կիտին, փոխարինվեց նրա հոգում զայրույթի զգացումով, կրած վիրավորանքի համար։ «Իսկ ինչու եք կարծում, որ ես գիտեմ»։ «Որովհետև ամենքը գիտեն դա»։ «Այ դրանում ահասխալվում եք դուք. Ես չգիտեի այդ, թեպետ գլխի էի ընկնում»։ «Ա, իսկ այժմ ուրեմն գիտեք»։ «Ես գիտեի միայն այն, որ եղել է մի բան, ինչը Կիտիին սաստիկ տանջում էր, և որ նա խնդրում էր ինձ երբեք չխոսել դրա մասին. Իսկ եթե նա չասաց ինձ, ուրեմն ոչ ոքի չի ասել»։ «Բայց իսկապես ինչ էր եղել ձեր մեջ, ասեք ինձ»։
«Ես ասացի ձեզ, թե ինչ էր»։
«Երբ»։
«Երբ ես ձեզ մոտ էի վերջին անգամ»։
«Գիտեք, ինչ պիտի ասեմ ձեզ», ասաց Դարի Ալեքսանդրովնան։ «Ես սաստիկ, սաստիկ խղճում եմ Կիտիին. դուք տանջվում եք հպարտությունից միայն»։ «Կարող է պատահել», ասաց Լևինը։ «Բայց»… Դոլին ընդհատեց նրան։ «Բայց նրան, խեղճ Կիտիին, ես սաստիկ ու սաստիկ խղճում եմ. Այժմ ես հասկանում եմ ամեն ինչ»։ «Է, Դարի Ալեքսանդրովնա, ներեցեք ինձ», ասաց Լևինը կանգնելով։ «Մնաք բարով, Դարի Ալեքսանդրովնա»։ «Ցտեսություն»։ «Ոչ, կացեք», ասաց Դոլին, բռնելով նրա զգեստի թևից։ «Կացեք, նստեցեք»։ «Խնդրում եմ, չխոսենք դրա մասին»։ Ասաց Լևինը նստելով ու միաժամանակ զգալով, որ իր սրտում բարձրանում և շարժվում է այն հույսը, որը իրեն թվում էր թաղված։ «Եթե ես չսիրեի ձեզ», ասաց Դարիա Ալեքսանդրովնան, և արցունքներ շողացին նրա աչքերում։ «Եթե ես չճանաչեի ձեզ, ինչպես ճանաչում եմ»։ Մեռած թվացող զգացումը կենթանանում էր ավելի ու ավելի, բարձրանում և տիրում էր Լևինի սրտին։ «Այո, ես այժմ հասկացա բոլորը», շարունակեց Դարի Ալեքսանդրովնան։ «Դուք այդ բանը չեք կարող հասկանալ. ձեզ համար, ազատ և ընտրություն անող տղամարդկանց համար, միշտ պարզ է, թե ում եք սիրում դուք. բայց սպասողական դրության մեջ գտնվող աղջիկը, այդ կանացի, կուսական ամոթով աղջիկը, որը տեսնում է ձեզ, այսինքն տղամարդկանց, միայն հեռվից, որը հավատում է ձեր խոսքին, այդ աղջիկն ունենում է և կարող է ունենալ այնպիսի զգացում, որ չգիտե, թե ինչ ասի»։ «Այո, եթե սիրտը չի խոսում»։ «Ոչ, սիրտը խոսում է, բայց մտածեցեք, դուք տղամարդիկդ աչք ունեք աղջկա վրա, դուք հաճախում եք նրանց տուն, դուք մտերմանում եք, դիտում, սպասում եք, թե արդյոք կգտնեք այն, ինչը դուք սիրում եք, Եվ ապա միայն, երբ համոզվում եք, որ սիրում եք, առաջարկություն եք անում.
Դա լիովին այդպես չէ.
Միևնույն է, դուք առաջարկություն եք անում, երբ ձեր սերը հասունանում է, կամ երբ ձեր մեջ գերակշիռ տեղ է բռնել ընտրելի օբյեկտներից մեկը. Իսկ աղջկան չեն հարցնում, ուզում են, որ նա ինքն ընտրի, մինչդեռ նա չի կարող ընտրել, և միայն պատասխանում է «Այո» կամ «Ոչ»։
«Այո, ընտրություն իմ ու Վրոնսկու միջև», մտածեց Լևինը,
և նրա հոգում կենթանացող մեռածը նորից մեռավ, ու միայն տանջալից ճնշում էր նրա սիրտը։
«Դարիա Ալեքսանդրովնա», ասաց նա, «այդպես ընտրում են զգեստը կամ, չգիտեմ ուրիշ ինչ ապրանք, բայց ոչ սերը. Ընտրությունն արված է, ավելի լավ, ու կրկնվել չի կարող».
«Ահ, հպարտություն և հպարտություն», ասաց Դարիա Ալեքսանդրովնան, կարծես ատելով նրան այդ զգացման ստորության համար, համեմատությամբ այն ուրիշ զգացումի, որը ծանոթ է միայն կանանց. «Այն ժամանակ, երբ դուք առաջարկություն արիք Կիտիին, նա գտնվում էր հենց այն դրության մեջ, երբ չէր կարող պատասխանել. Նա տատանման մեջ էր. Տատանում դուք թե Վրոնսկին. Նրան Կիտին տեսնում էր ամեն օր, ձեզ վաղուտ չէր տեսել. Ասենք, եթե նա ավելի մեծ լիներ. Ինձ համար, օրինակ, եթե ես լինեի նրա տեղը, տատանում չէր կարող լինել. Վրոնսկին միշտ զզվելի էր ինձ համար, և այնպես էլ վերջացավ».
Լևինը հիշեց Կիտիի պատասխանը. Նա ասաց. «Ոչ, դա չի կարող լինել». «Դարի Ալեքսանդրովնա», ասաց նա չոր. «Ես գնահատում եմ ձեր վստահությունն իմ նկատմամբ. Ես կարծում եմ, դուք սխալվում եք. Բայց իրավացի եմ ես, թե անիրավացի, այդ հպարտությունը, որն այնպես ատում եք դուք, անում է այն, որ ինձ համար անհնարին է ամեն միտք Կատերինա Ալեքսանդրովնայի մասին. Հասկանում եք, բոլորովին անհնարին.
Ես կասեմ միայն էլի մի բան. Դուք հասկանում եք, ես խոսում եմ քրոջս մասին, որին սիրում եմ ինչպես իմ երեխաներին. Ես չեմ ասում, որ նա սիրել է ձեզ. Ես միայն ուզում եմ ասել, որ նրա մերժում նա իր օպեին ոչինչ չի ապացուցում».
«Չգիտեմ», տեղից վեր թռչելով ասաց Լևինը. «Եթե դուք գիտենայիք, թե որպիսի ցավ եք պատճառում ինձ. Դա միևնույնն է, եթե ձեր երեխան մեռներ, իսկ ձեզ ասեին, նա կլիներ այսպես, այնպես, և կարող էր ապրել, և դուք կուրախանայիք նրանով. այնինչ նա մեռավ, մեռավ, մեռավ».
«Ինչ ծիծաղելի եք դուք», չնայած Լևինի հուզմունքին, թախծոտ հեգնանքով ասաց Դարիա Ալեքսանդրովնան. «Այո, այժմ ես ավելի ու ավելի եմ հասկանում», շարունակեց նա մտածկոտ. «Ուրեմն դուք չեք գա մեզ մոտ, երբ Կիտին լինի այստեղ»։
«Ոչ, չեմ գա. Իհարկե, ես չեմ խուսափի Կատերինա Ալեքսանդրովնայից, բայց որտեղ կարող եմ, կաշխատեմ ազատել նրան իմ ներկայության անախորժությունից»։
«Շատ, շատ ծիծաղելի եք դուք», կրկնեց Դարիա Ալեքսանդրովնան, քնքշությամբ դիտելով նրա դեմքը։ «Լավ, համարեք, թե մենք դրա մասին ոչինչ չենք խոսել. Ինչու եք Արտանյա», ասաց Դոլին ֆրանսերեն, ներս եկած աղջկան։ «Որտեղ է իմ թին մայրիկ»։ «Ես խոսում եմ ֆրանսերեն, դու էլ նույնպես ասա»։ Աղջիկն ուզում էր ասել, բայց մոռացավ, թե ֆրանսերեն ինչպես է «թի»։ Մայրը հուշեց, ու հետո ֆրանսերեն էլ ասաց, թե որտեղ կարող է գտնել թին, և դա Լևինին թվաց անախորժ։ Այժմ ամեն բան Դարիա Ալեքսանդրովնայի տանը և նրա երեխաների մեջ թվում էր Լևինին արդեն ոչ այնպես համակրելի, ինչպես առաջ. «Եվ ինչի համար է նա ֆրանսերեն խոսում երեխաների հետ», մտածեց Լևինը. «Ինչպես անբնական ու կեղծ է դա. երեխաներն էլ զգում են այդ. Սովորեցնել ֆրանսերեն և հեռացնել անկեղծությունից»։ Մտածում էր նա ինքն իրեն, չիմանալով, որ Դարիա Ալեքսանդրովնան այս բոլորը 20 անգամ արդեն դատել կշռադատել էր, և այսուամենայնիվ, թեպետ և ի վնաս անկեղծության, հանգել էր այն եզրակացության, թե անհրաժեշտ է այդ ձևով սովորեցնել իր երեխաներին. «Բայց ուր եք գնում, նստեցեք»։ Լևինը մնաց մինչև թեյ, բայց նրա ուրախությունն ամբողջովին չքացավ, և նա անհարմար էր զգում իրեն։ Թեյից հետո նա դուրս եկավ նախասենյակ, հրամայելու, որ ձիերը բերեն, և երբ վերադարձավ, գտավ Դարիա Ալեքսանդրովնային հուզված, այլայլված դեմքով, և աչքերում արցունքներ։ Այն ժամանակ, երբ դուրս էր գնում Լևինը, պատահեց Դարիա Ալեքսանդրովնայի համար մի դեպք, որը հանկարծ խորտակեց նրա այսօրվա ամբողջ երջանկությունը և երեխաներով պարծենալու զգացումը։ Գրիշան ու Տանյան կռվեցին գնդակի համար։ Դարիա Ալեքսանդրովնան, մանկասենյակից ճիչ լսելով, վազեց այնտեղ ու տեսավ նրանց սոսկալի դրությամբ։ Տանյան բռնել էր Գրիշկայի մազերից, իսկ Գրիշան, չարությունից այլայլված դեմքով, ծեծում էր քրոջը բռունցքներով, խփելով ուր պատահեր։ Մի բան պոկ եկավ Դարիա Ալեքսանդրովնայի սրտում, երբ նա տեսավ այդ։ Կարծես խավարը եկավ ու պատեց նրա կյանքը։ Նա հասկացավ, որ իր երեխաները, որոնցով ինքն այնպես պարծենում էր, ոչ միայն ամենասովորական, այլ նույնիսկ վատ դաստիարակված երեխաներ են, կոպիտ, գազանային հակումներով, չար երեխաներ։ Նա այլևս ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր կարող խոսել ու մտածել, և չէր կարող չպատմել Լևինին իր դժբախտությունը։ Լևինը տեսնում էր, որ նա դժբախտ է, և աշխատեց մխիթարել նրան, ասելով, թե դա ոչ մի վատ բանի ապացույց չէ, թե բոլոր երեխաները կռվում են։ Բայց ասելով այդ, Լևինն իր մեջ մտածում էր. «Ոչ, ես չեմ կոտրատվի, և ֆրանսերեն չեմ խոսի իմ երեխաների հետ, բայց իմ երեխաներն այդպիսի երեխաներ չեն լինի. Պետք է միայն չփչացնել, չայլանդակել երեխաներին, և նրանք կլինեն սքանչելի. Այո, իմ երեխաներն այդպիսի երեխաներ չեն լինի»։ Նա հրաժեշտ տվեց ու մեկնեց, և դոլին չպահեց նրան։